قامت الدقة هواية تيم مالتية.
Sensiela dwar l-identità Maltija imtella minn Charles Schwirer. Għalda boħra nsellem semija kolla tana un il-għawum għaldin il-raba edizzjoni ta' sensiela u l-kotra għamet f'daqqa. Palma jafu dawk li jissa ilom segu kważi dan ix-xar din is-sensiela għanda f'moħħa li tressaqna lejn l-identità. L-identità ta' nazzjon, ta' komunità li tfittex li taraf li l-anfisa dawk il-ħwejjeġ li jagħmluha dik il-komunità. Il-territorju, per eżempju, aħna f'Malta din hija ħafifa għalina. Għax il-gżejjer huma maqtuwajn u mdawrin bil-baħar u allura t-territorju huwa dak li tagħna. Min jidħol hawn għandu l-kontroll tagħna biex jibqa' hawn għax illum aħna indipendenti u niddeċidu aħna min jidħol jew ma jidħolx. Il-bandiera hija wkoll parti mill-identità. Il-reliġjon li bħal ħafna sekli dejjem kienet dik nisranija. Llum għandna taħlit ikbar. Imma żgur iddur fejn iddur għadek tara għadd ta' tempji kattoliċi, knejjes, devozzjonijiet, niċeċ, tradizzjonijiet, espressjoni ta' festa, liturġija li jagħtuk ukoll parti mill-identità tiegħek. U fuq kollox għandna l-lingwa. Il-lingwa li fil-kastana wkoll. Hija faċli biex nidentifikawha għaliex il-Malti jifmuh biss il-Maltin. U l-Maltin mhumiex ħafna nies, huma komunità żgħira fuq gżira f'nofs ta' baħar. Bej żewġ kontinenti jekk mhux tlieta u allura l-identità tagħna kważi kważi tgħidilha li hija ovvja. Dak li ngħidu bl-Ingliż toħodha for granted għaliex la qegħdin hawn u qegħdin kif semmejt, mela l-identità m'hemmx problemi dwarha. Madan kollu qabel kollox bħalma ngħid diversi drabi l-identità trid tibżalija. Tibżalija fis-sens li inti trid taraf dak li jagħmlek dak li int biex tpoġġi lilek innifsek f'kontestwalità universali tad-dinja u din iġiba kemm mill-istorja, il-memorja kollettiva fuq kollox u fl-istess waqt ukoll il-perċezzjoni ta' dak li tħossok li jagħmlek dak li int f'dik il-komunità. U għalhekk importanti li nibqgħu norqmu dak li jżomna. Kif aħna Maltin mingħajr ma niġu iżolati iktar milli tiżolana l-gżira u l-baħar ta' madwarna. Għaliex dikka pereżempju tista' taħdem negattivament jekk naħsbu li l-univers jibdaw jispiċċaw u ma nidħlux fil-kuntest mondjali. Meta nitkellem fuq dawn jiena kemm fir-riċerka tiegħi, pubblikazzjoni u issa anke permezz ta' din is-sensiela fuq l-identità spiss insemmi pereżempju l-bandiera. L-ewwel nett il-bandiera għandha żewġ tilwien li ilhom magħna tradizzjonalment u forsi b'mod mitiku għal mill-inqas 1000 sena. Insemmu ħafna l-konti l-ġiru ma għandna l-ebda prova, ma dan kollu wieħed jista' jgħid li mill-Medju Evu din il-bandiera dawn iż-żewġ tilwien tal-imdina, aħmar u l-abjad, bdew jidru u baqgħu jidru. U għalhekk wieħed ma jridx jinsa li dawk iż-żewġ tilwien mhumiex hemm kapriċċ, imma jekk vera tagħhomna xi ħadd li kien jagħmel minna, allura tagħhomna biex jidentifikana. U allura naħseb hija parti mill-identità tagħna. Meta niġu għal-żieda tas-salib tar-Reġorġ Sitta fuqha, dik mhijiex parti mill-identità tagħna, dik hija dekorazzjoni valida sabiħa ta' kuraġġ għandna nkunu kburin biha imma ingħatat f'waqt wieħed tal-gwerra li għaddiet meta Malta kienet kolonja u sabet ruħa fi gwerra ta' ħadd ieħor u ħarset il-prezz. Ġifieri jekk il-Maltin taw diviża tajba u jekk tawna il-George Cross kien ħaqna ħafna għaliex il-Maltin nagħmlu sagrifiċċji kbar immens taw sens ta' lealtà lej dawk li kienu qed jiġġieldu l-gwerra l-Ingliżi f'dak il-każ u allura meta tot kollox il-George Cross jagħmlilna unu. Imma mhuwiex simbolu, mhuwiex simbolu tagħna l-Maltin għaliex ħadd f'Malta ma jħares lej George Cross li jirrappreżentana. Huwa salib ta' re u msemmi għalih li jgawdi ħafna rispett ta' Malta u anke fir-Renju Unit m'hemmx dubju fl-Imperu Ingliż, imma dan ir-re kien il-kap tal-Imperu Ingliż li aħna m'għandniex naqsmu 100 iżjed u s'intendi laqqashom ma jeżisti iżjed, ma mill-banda l-oħra kien ukoll kap tal-Knisja Anglikana. Meta aħna l-ironija tal-ħajja, aħna Kattoliċi u jekk kien hemm jew kellu jkun hemm xi salib għall-inqas kellu jkun salib li jakkumpanjana matul sekli sħaħ ta' pajjiż li kellu islale popolari tiegħu. U nerġgħu ngħidu nserta wkoll li f'Malta l-iktar salib popolari huwa dak tal-kavalieri li llu huwa magħruf fid-dinja kollha kważi bħala s-salib ta' Malta, tant li nużaw il-ħin kollu. Minix ngħid u nipproponi li għandu jmur s-salib tal-kavalieri hemmhekk għalkemm aktar isib postu naturali bħalma sa postu fuq l-ajruplani, fuq il-muniti, fuq il-gerijiet tal-isports li aħna nieħdu sehem fih, sal-baklu tal-isqof, ħafna qiegħed kullum kien, sal-bankarelli tfaċċa wkoll, alla volja ma ntuxbux imma hemmhekk tfaċċa wkoll. Ma fil-verità aħna m'għandna bżonn ebda żieda oħra ħlief inħallu l-abjad u l-aħmar u nneħħu l-irbit is-simboli tal-kolonializmu, għax ma jibqax medalja ta' kuraġġ imma isir simbolu. U George Cross, sarajna fien, ma jirrappreżenta lil ħadd. Ħadd f'Malta u għawdex qatt ma uża l-George Cross biex jidher li hu Malti. Żgur anka nies li ħobbu il-George Cross aktar minni għaliex forsi jgħixu l-gwerra bħalma kienu missirietna. Xorta waħda ma jħossuhomx jistgħu jiġu rappreżentati minn medalja li ngħatat 244 darba. L-nies mid-dinja kollha. Biex nitru f'dan l-argument iżjed, wieħed tajjeb jinnota għalkemm fl-aħbarijiet tal-gazzetti lokali ma tantx rajta. Li Fiġi fil-bidu ta' dan ix-xahar frar tal-2015 iddeċidew li huma li issa m'għadhomx kolonja Brittanika ħajneħħu il-Union Jack, il-bandiera Angliża żgħira mal-arblu fuq il-bandiera ċelesti tagħhom. U r-raġuni li taw hija proprju di. Għaliex qalu ma rridux ikollna fl-identità nazzjonali tagħna iktar irbit koloniali. Mhux qed jgħidu l-istorja bidluha, is-simboli ma jridux, is-simbolu li huma nies ta' Fiġi għax għandhom dik il-Union Jack. Ma jridux għandhom raġuni għax dik tirrappreżenta l-Renju Unit mhux lilhom. U dawn f'Ottubru li ġej se jniedu kompetizzjoni biex jaraw disin ġdid ta' bandiera ġdida li tkun adattata għal pajjiżhom. Nafu wkoll li s-sena d-dieħla fl-2016 New Zealand diġà ikkommettiet ruħha li tagħmel referendum biex hi wkoll tneħħi l-Union Jack in-naħa tal-arblu minn fuq il-bandiera blu skura tagħhom. Din l-esperjenza tal-referendum kienet saret ukoll mill-Awstralja imma l-Awstraljani kienu preferu li jżommuha. Hemm raġunijiet differenti mill-Maltin għaliex kemm l-Awstralja u kemm New Zealand għadhom iżommu lir-Reġina tal-Renju Unit bħala r-Reġina tagħhom. Mhumiex Repubbliċi u allura mhux bħalna li l-ogħla awtorità f'dal pajjiż hija Maltija. Naħseb li dawn il-punti ċari jgħinu biex wieħed iwassal messaġġ ta' kif ukoll tħares issaħħaħ l-identità tiegħek f'dinja li llum saret biss taraf ħwejjeġ nies u komunitajiet permezz ta' simboli. naddusa biex nerġaw nitaqgħu mal-professur Franz Ciappara li kif kienet ikellimna l-aħħar darba għażel il-rendi bħala studju partikulari minn fejn ħareġ l-identità tar-raħlin Maltin fis-seklu 18. Aħna ħallejna l-aħħar darba li l-professur Ciappara jagħmel il-punt tiegħu dwar l-emigrazzjoni iċ-ċaqliq mill-rendi għal-ġol rendi.
Mobilta oħra per eżempju li nara mek hija l-isptar. Per eżempju din l-idea illi n-nies kienu jmutu d-dar. X'dar dak
jmutu
id-dar? Id-dar aħna n-nies kienu jmutu l-isptar. L-iktar li kienu jmutu l-istagra infermerija. Il-belt.
Il-belt, jew Santu Spiritu.
Jew kellha Santu Spiritu, jew inkella ta' sawra, anke ta' sawra.
U anke ta' sawra.
Anke ta' sawra kien jmorru, itifhem. Min imut id-dar, min imut imma fl-isptar ukoll. Kien ikun hemm min ma jiġix lura, ħafna nies ma kinux jiġu lura, ma kienx ikollhom biex iħallsu.
Ikollu jindifen fejn.
Jindifen allura l-bel stess, l-sagra infermerija stess, jew inkella r-raba qed jindifen jew fl-isptar stess, jew inkella jindifen San Pawl. Jew inkella jekk ikun jinna f'depot ta' San Franġisk, jindifen fil-kunvent ta' San Franġisk, fil-Knisa ta' San Franġisk.
Għax s-sat fejn għadu dejjem fil-Knejjes.
Fil-Knejjes, jew inkella Santu Wistin. Insomma, ma kien hemm ħafna varjazzjoni.
Fil-fatt inti l-figuri li tagħti f'dan iktieb dejjem juru ċerti numri bħal 86 minn Ħażebbuġ, per eżempju, li ma ndifnux Ħażebbuġ f'dan il-każ, jew 54 mill-Mosta, jew 25 minn Naxxar. Għalkemm in-naxxar huwa beda jiġi qrib, mbagħad pereżempju 62 minn ħal-qormi li qed jindifnu pereżempju San Pawl. Ġifieri hawn kuntrast hawnhekk. Inti jekk tgħix rendi u għandek il-missierek jew nannuk mitfun fil-Knisja tar-Rendi, ħaj tibqa' tgawdi ċerta qrubija. Tiftakar fih, titlob għalih, forsi tagħmilu fjura jiena.
Għalkemm ma kontx tkun mitfun ħdejhem, għax dik hija ħaġa oħra sa ħadd jindifen, dik interessanti. Kien ikun hemm min kellu l-qabar tiegħu, imma ftit kienu,
jitħalla
sajlieħ. U ħafna drabi tiġi praġuni, mhux għandek il-flus bista. Meta tagħmel ir-rikors, il-kurja kienet tajt il-kappillan biex jagħmel il-kummenti tiegħu. Mela dan benefattur kbir tal-Knisja. Dan dejjem jgħinna fil-Knisja. Dik kienet ir-raġuni, tifhem? Imma ħafna nies kienu jindifnu dawn. Fil-komuna.
Fil-komuna.
Id-divem ġifiri l-għadom tijaw imma minn kien jista. U biex hekk biex tista' biss tindifen fil-Knisja? Tista' tagħżel il-post fejn tindifen inti?
Fil-Knisja stess.
Inti tindifen fil-nafi.
U d-dinja
ħalli jkun minn mur il-Knisja jarak. Jew inkella inti devot tal-Madonna tal-Karmelu, nimmek. Jew inkella inti tindifen viċin ħafna tas-sagrament.
Tal-altar.
Rif il-Mulej. Ħaġa interessanti, per eżempju, kien hemm min jindifen taħt il-fonti tal-il-mambirek, forsi għax iftit il-mambirek fuqek. Jew kellha kif tidħol il-Knisja, ħalli bliedem meta jidħol. Jara ara ċen subor, ċaw, ngħidu Ave Marija għalih. Din tal-fehm interessanti, anke minn kien imut barra, anke minn kien imut barra.
Barra raħal.
Anke barra Malta.
Ukoll.
Anke barra Malta. Kien jagħmlulu l-sekwi jgħidulhom jiġifieri l-funzjonijiet u d-diesa u l-kumplement.
Ġol raħal, ħalli n-nies
jibqgħu jiftakru, għax dik kienet interessanti. Kif ħad tibqa' inti? In-nies jafuk, ħajtolbu għalik. Allura min jista' jagħmel jinnaf kien ikun hemm min jagħmel qatt perpetwu hemm jiġifieri suppost illum għadha sejra dil-qudiesa.
Żgur.
Għadha sejra suppost.
Niżla mħalsa.
Għax maħalsin. Jew inkella jinnaf għal dan l-10 snin. Darba f'sena fl-anniversarju, jessillu qudiesa. Dik kienet imma mhux kulħadd se jagħmel hekk ħafna drabi. Ħafna nies kien ikollhom qudiesa waħda nhar tal-funeral. Jekk inti tkun membru tal-fratellanza, il-fratellanza tagħmellek ukoll darba f'sena.
Fl-anniversarju. Jena u koll qed nara li kif qed tgħidilna inti li bniedem kien jindifel li żjed fejn jmut, jiġifieri jekk ikun ġew sptar ħaj jindifen il-belt. Turi wkoll li ġala darba jmut għal hemm il-kuntrast jew se jkun viċin tar-raħal fir-raħal stess. jew se jkun mitfun fejn qatt probabbli f'ħajtek ma toqgħod tmur biex tiftakar fejn kienu difnuh. Jiġifieri ġara darba jmut bniedem bħal donnu kien hemm rassenjazzjoni totali li dak il-bniedem issa madux magħna inqata. Il-mejjet mal-mejjet u l-ħaj mal-imwejjet.
Inqata imma inqata rigward spazju, eh? Għax hu qiegħed il-belt. Waħna noqogħdu l-rendi. Imma xorta aħna nagħmlu l-quddies tagħna.
Ma jisoħx daqsi.
Dak ħafna drabi ikun ħalla xi legat ta' dal-quddies jew inkella ħaġa interessanti fehm din komuni ta'. Inti għandik in-neputija u tħallila l-onella. Jew inkella tħallilu għax ikun ġuvni da tħallilu l-xkubetta. Ħalli darba f'sena, jew inkella għal-dis-sena li ġejja, nhar terba, issum ħobsu ilma, kienet ħaġa komunisma din. Ħaġa komunisma.
Weda jisa.
Jisa weda, ġifiri, dawna kemm mejtina, għajdini ħaġa interessanti, ma' l-protestanti, għal il-protestant. Il-protestant, meta jmut, daqsik, minn xejnak, ta' mistax titlob xejn għalih inti, tiftakar.
Fidejn Alla.
Fidejn Alla. Il-Kattoliċi, le, il-Kattoliċi, għandhom dan il-ġest sabiħ, li inti tibqa' tiftakar fih u tista' tgħinu. Tagħmlu l-quddies. Anka hu qabel imut jista' jara xi jagħmel għar-ruħu. Għallu ma jidum xafna l-purgatorju, għax il-purgatorju.
Fistess jien ħankun uftit sardoniċi, forsi. Fistess jien ħolo negozju ta' inkam għall-istituzzjoni tal-Knisja. Inti tikkwota anke Jacques Le Goff, il-Naissance de Purgatoire. Fis-seklu 12 fil-Medjuevu, il-Knisja ridet tara kif tagħmel biex tieħu l-flus minn għand dawk li jagħtu l-flus bl-użura. Biex xorta salvalhom ruħhom wara mewthom. U allura sabet dħul ġdid.
Dan kien ma nifx ngħidu dan kien sħub tajjeb għall-Knisja, eh? Dawn il-quddies kollu.
Qed issostni nifisha.
Qed tifhem? Fl-istess ħin imma hija xi ħaġa iża ngħid fina illi l-mejjed għalina l-Kattoliċi mhux mejjed. Tista' tifdih inti dak huwa purgatorju u tibqa' tgħinu ħalli jitlam il-purgatorju. Qed tifhem? U kif għadlek jiena, seta' għamel xi ħaġa li ħinnifsu. Għax ħalla tant quddies, ħalla tant karità. Għamel hekk, fimt? U l-komplement.
U bis-saħħat hekk minn qiegħed iqaddislu għad għandu dħul
minn dak li ngħid. Tiskun meħu, fil-fatt ħafna mill-finanzi kien ikunu tal-quddies. Għax kull qassis, biġġubni sir qassis, rid ikollu dik li jgħidulu l-patrimonju sagru, jiġifieri jkollu biċċa art, ikollu dar. Ikollu flus il-bank, ħalli jomlu xaħat.
Bix ma jiddependix minn ħadd ieħor.
Għax inkella, il-Knisja ma jkunx tkun trid illi l-qassis jaħdem bidejh, jagħmel suq manwali. Barra dak ma tikellu dawn il-quddies, jew inkella jieħu sejn funeral, jew inkella ikanta, jew inkella quddiesa bitlieta, kon ċelebrata, u jkun id-djaknu, jew inkella s-soddjaknu, ħaj jieħu xi ħaġa inti.
Fl-istess ħin illum nifmuha jew ma nifmuhiex din imma li kull servizz li kienet tagħti knisja rid jitħallas qisu illum tidher stramba għalina, speċjalment fi żmien dan il-Papa ġdid fejn qed jagħmel aktar knisja popolari tal-poplu. Ma ta' kizmien kienet li kull servizz li għandi
kull servizz
titwelik ta' funeral imħallas.
Kien bi flus, inti devot gbir ta' San Giuseppe. Mela tagħmel quddiesa għadu nur ta' San Giuseppe.
Appunto.
Jiġifieri tħallas il-qassis biex jagħmel prietka. Ikun hemm nies illi qassisin illi jkantaw. Fl-għaxija jkun hemm il-purċissjoni u prietka tarġa u l-kumplament.
U jekk iġib ix-xemat għandek studju interessanti fil-qjan tal-istorja inti wkoll, jekk iġib ix-xemat allura ħatħallas ekstra għalihom. Jiġifieri kien hemm forma ta' negozju fuq ir-reliġjon. Li fl-istess waqt imma xorta għandna idea aħna għandna dak il-kunċett illum il-perċezzjoni li daw in-nies tal-antik li kienu daqshekk imbeżżajn minn dinja ta' wara din il-ħajja kienu xorta devoti, imma jastramba fl-istess ħin li devoti lej istituzzjoni li qed titlobhom il-flus għal kull ħaġa li tagħmel tajjeb għar-ruħhom. Edha naqra kuntrastanti.
Ħaġa ingrained ngħidlek jiena, tant kienet ħaġa ingrained.
Fl-għadam tan-nies.
Ma nkunux naħseb jiena. Konxi minna din, ma konx konxi minna, ġifiri ħalsu, għax fl-istessin inti ma ta' tħalla sejt tati, dak suppostu ma' għalm se, jisek jett tamel karita inti, jett tibet tamel ħagġa ta' fl-istessin jett tamel ħagġa ta' jibinti, damnu ma' l-famużi merti, iktar ma' għandek merti, iktar jaqbel għalik meta tmut. Ma' lejk tamel qoddisa inti, għat tamel għaw kol għal xaħġa, right, imma għat tamel għaw kol għal merti tijak.
Investiment għal-wara din il-ħajja.
Għal-wara din il-ħajja, inti. Imma kollox kien bil-din, eh? Kollox kien bil-flus.
Bil-flus,
dik. Bil-ek tisma' prietka inti, għax inti għat lil-qassis biex jagħmel prietka. Ma jkun ikun ħafna minnhom dawn, ne? Kwantità kbira.
Kważi kważi nerġa' ngħid jiena nħobb f'dawn id-diskussjoni, jiet nagħmel ftit riflessjonijiet fuq il-ħajja tal-lum ukoll. Illum sviluppajna l-idea li qabel tmut jekk jista' jkun tħalli l-ġebla jgħidu l-Maltin, jiġifieri xtrajt id-dar bħala proporzjona u Malta aħna naħseb l-iktar nies li nixtru d-djar tagħna fil-Punent forsi. U di isek bħal nuk tixtieq li tħalliha lulijiedek tħallilhom biċċa ġebla kif ngħidu, mela tħallilhom appartament tiegħek jew tħallilhom id-dar tiegħek. F'dak iż-żmien isu iktar minn din kienet kif tħalli wara mewtek xi ħaġa biex ruħek ma tintilifx. Vera isu dal-valur baqa' xorta bil-flus, għax itnej bil-flus daw, jew tixtri l-art illum, jew l-art tgħaddiha lill-kriżi għax xorta tħallas. Imma dak iż-żmien qed tinvesti fil-ħajja ta' wara din. U llum isna qed ninvestu fil-ħajja ta' wliedna ta' warajna u mhux iżjed fuq il-ħajja tagħna ta' wara din. Hija
ħaġa tajba wkoll li
tkun. L-valur ġie trasferiti.
Hija reliġjuża wkoll li xi ħaġa jagħmel xi ħaġa tajba. Illum qegħdin ngħidu aħna meta tħalli xi ħaġa lil wliedek hija xi ħaġa tajba, hija ħaġa reliġjuża. Mela anke arbu qed tajbu wkoll din.
Reliġjuża fl-istess ħin. Ma rix ngħidilha egoista, imminti qed ħallihom lil wliedek mhux wlied ħaddieħor ħa ngħidu hekk, jiġifieri m'intix tagħmel karità per se, qed ħallihom lulijedek biex wliedek ma jiġux neqsin wara mewtek. Mhux hekk?
Każ interessanti huwa wieħed minna dur mhux mill-Irlandi, dan kien tal-lab dan. Dan kien tal-lab.
Mela m'għandu xejn suppost.
Suppost m'għandu xejn. Meta miet imma ħalla tnax il-skut xi 1768 dan. Il-kappillan baqa' skantat, dak tal-lab. Ma kien qed jaħseb.
Kien ifaddal.
Kien qed ifaddal dan, għarruħu. Għandu dan it-tnax-il skut, ħalihom qudies għarruħu. Għax hekk jaqbel, għax il-prit kif fuq il-mewt kienu tremendi, kieku taqra l-pritki ta' Injasu Saferju mifsud. Li għajlek anke rix, ir-rix ħajjiġi l-mulej ħajam fuq il-miżien u jiżnu wkoll kull ħaġa li tagħmel inti. U jekk kelma żejda dik għandek xi 40 sena il-purgatorju. Kien iwerru werhom hemm kien dan
iżhom il-punti tassew għandha tal-leċenzja.
Dan huwa żmien barokk jiġifieri, żmien barokk huwa żmien tal-mewt. Dimhemm il-mewt kienet glorifikata jiġifieri.
Issa kważi kważi kif kien tajt il-Knisja anke dak iż-żmien li dik il-ħajja hija ħafna iktar importanti minn din, jiġifieri mentri llum di qiegħda tiġi bilanċjata iżjed biex ngħidu hekk kulħadd qed jara l-valur ta' din il-ħajja. Semmejna ż-żwieġ ftit iktar kmieni u inti semmi diversi aspetti fiż-żwieġ, imma ż-żwieġ dak iż-żmien kien moda, kienet biċċa affari, jiġifieri negozju għax jaqbel niżewweġ il-di għax għandha l-eliqi, kien arranġament, kien reliġjuż, żwieġ ta' bil-fors għax jinqabdu tqal, kien popolari ż-żwieġ ukoll.
Mela ħa nibdew. L-ewwel netleta ta' żwieġ li dimma kien vera xejn illi kien baxxa. 23 għal xebbiet, 26 għal ġuventur.
23 sena?
23 sena u
26.
Biex nżewweġ dawn kienu.
U l-inna dem jgħidulna li ta' 15 kien jiżewġ. Mit, kien. Jow fis-seklu 19 inbidlet.
Kien hemm min jiżewġ ta' 15.
Għax ma
dawn huma fuq mijiet, issa ta' nies qegħdin ngħidu, fuqijiet ta' nies, jiġifieri iktar ċerta din tifhem. L-oħra, li ma kien popolari xejn iż-żwieġ. Ħafna nies ma kinux iżewġu, kwantità kbira, eh?
Kienu jpoġġu.
Lanqas ma kienu jpoġġu, ma kienu
jinteressaw.
Ma jinteressaw. Jew kellha ma jistgħux iżewġu, ma jistgħux iżommu familja. Ma jżewġ iżommu familja.
Ma jistgħux dota wkoll.
Il-familja tagħhom li kien iżwieġ arranġat ukoll tista' tgħid li kien. Imma dan ma jfissirx li kien kontra x-xewqa tat-tifla. Għax it-tifla ħafna drabi kienet tkun trid illi din ikollha żwieġ stabbli ekonomikament. Probabbli l-ġenituri kienu jsibu
Il-xaħat.
Il-xaħat bil-ħal.
U da ma kienu xin namraw għabel ħafna naħseb dak iż-żmien u kienu tant sikkatura forsi. li l-ħarbit taħt il-ħarruba kienu ftit, naħseb.
Għanajlek ċans, għanajlek. Nannu ma kolla mitte ta' għax il-bniedem dejjem wieħed kien.
Baħal istess.
Per eżempju, hawnhekk l-leġittimità ma tantx kienet kbira. Hawnhekk kien hawn 22 tifel illeġittmu biss. F'mit sena. F'mit sena.
Mhix kbira,
vera. Imma fraħal żgħira. Kieku tmur il-Belt San Dominku mill-1750 u l-1850 sena, kwart 25% ta' twelin
il-leġittmu.
Wieħed minn kull erba' kien il-leġittmu f'dak. Dak qatt noddu wieħed wieħed.
Ma nistgħux li hemmhekk
kellek import.
Kien port u kellek anke nisa tax-xogħol hemmhekk.
Ukoll, ukoll.
Xifti inċidenza jgħollu.
Renni xebba waħda bis-sibt prostituta. Waħda fil-fatt kienet mur taħdem il-belt ukoll, tifhem ma kienet eċċezzjoni din, tifhem. Il-bqija bħala l-leġittimità kienet ftit. Imma rigward iż-żwieġ, irid ngħidlek ħaġa interessanti ferm. Li ż-żwieġ kien f'idejn in-nies. In-nies jiġifieri kien itqis. Il-żwieġ hija xi ħaġa tagħha. Mhux dak li jgħid dak u dak tiegħi, żwieġ tiegħi, pereżempju.
Iġri niddeċidi jien x'irid nagħmel.
Mela, l-Knisja kienet itqis li l-Erusija hija binding. Kważi binding, ma tistax jiġifieri ma tiżewwiġ.
Mhux rabta ċof.
Rabta kbira.
Rabta oqda.
U biex tinħall inti jew tiddota. Li kienet ħaġa impossibbli tiddota. Lill-xabba li ma tix tizzewiċ inti. Edeme? Jek ikollox taqsam maħħa dik mandik ċans li bil-fors tizzewiċa.
Memx soħra.
Imma, il-Maltin, panni soħrajn tal-Europa u nasibin da' sabu kif, kiku taqra, per eżempju, il-romanz, il-promessi sposi, Renzo u Lucia, ridu jizzewġu, u sabu li l-kak il-kapuċċin. Daħlu qoddimu, u għalulu din il-mala tiegħi. U dan il-raġel tiegħi. Tab kemm issib minnhom Malta dawk.
Romeo u Julietta di insomma.
Malta sib kwantità kbira minnhom.
Kien jagħmlu hekk.
Kien jagħmlu hekk, fil-fatt rendi sibtu wkoll każ. Kien il-ħadd, id-disa ta' bil-lejl, dak id-dla, kienet il-festa ta' Rosario, wieħed illi sab għaru soħra għaliex ma rridx iżewweġ il-tfajla li kellu, għaliex qalulu li kienet din insomma.
Kellha x'taqsam ma
x'taqsam. Kellha dan hekk u rrid iżewweġ oħra.
Sab waħda
veri. Maru u din l-arruża tiegħu. Ħadu xi ftit xut. Mela għandek ix-xut ukoll. U sejrin għand il-kappillan. L-iskont Trentu. Dan huma kollha richiesti minn Trentu, eh? Minn Konċilju ta' Trentu biex isir validu. Ħabdu fuq il-bib, daħlu fuqu, kif daħlu fuqu. Iqgħad fuq dar-raġel tiegħek, għal dan il-mara tiegħek, daqs hekk.
U m'għandux is-saħħa jgħidilhom marriex nafu ma jiswiex.
Le, le, għax inti
kollu jaċċetta.
Iż-żwieġ, iż-żwieġ tagħmlu inti.
Tiddeċidi int.
Iżwieġ, mhux il-qassis, mhux il-qassis is-sagrament.
Ekku.
Mhux il-qassis jamministraħ, jamministraw wieħed lill-ieħor. L-arus u l-arusa.
Fil-fatt ngħidu anke fid-dottrina tal-Knisja, il-Ministri fiż-żwieġ huma rajis.
Allura dawn, fil-fatt il-ġuvni marx id-daqsxejn il-ħabs ftit ta' dan ma tantx. Il-mara marret antom.
Imma mar il-ħabs għax taqqala jew għax.
Le, le, għax din kontra l-liġi tal-Knisja. Kontra l-liġi tal-Knisja din.
Sewa, sewa.
E divem kontra l-liġi tal-Knisja.
Imma l-kappillan ma jkollux għażla jekk jagħmlu l-għek.
Il-kappillan kull ma jagħmel fil-ħodu, għal dan fid-disa ta' bil-legin, fil-ħodu mar ir-rapporta l-kurja. Da' kollox, imma niżlu fil-reġistru ta' żwieġ.
Iż-żwieġ sar.
Iż-żwieġ sar illum.
U validu.
Validu. Iżum, mhux lextu. Mhux lextu ma validu, eh?
U l-kotra għamed f'daqqa. Illum il-professur Franz Ċappara qed jissok ta' jkellimna dwar il-rendi. Jiddeskrivi r-rabtiet tar-raħal mal-belt u l-influenza qawwija reliġjuża fil-ħajja tar-raħlin tipikament bħall-rendi fis-seklu 18. Komplu simgħu u l-kotra għamed f'daqqa.
ħaġoħ l-irritnajn dik hija din. It-tfal tant kienu importanti. Mela żwieġ mingħajr tfal għal dawn in-nies tar-raba li jrid it-tfal li jrid it-tfal dan biex jadmulu fir-raba. Li jrid it-tfal ħalli meta jixjieħdu ħsiebu, allura x'irid jagħmel dak? Irid ikun żgur illi l-arusa tiegħu
fertili.
Fertili. Allura kien it-taqqal qabel. U sibt imek għandi lista. Ħadd żewġ irħu l-oħrajn. Is-Siġiwi u ħal-Balzan. It-tnejn kien hemm fihom dawn. Tista' tkun raħal ikun hemm jiġifieri sewwa. Ir-Rendi kien ferm aktar minn ħal-Balzan mis-Siġiwi, eh? Jiġifieri n-nies kienu jiġifieri kien hemm din l-idea illi inti ħad iżewġ għat-tfal.
Allura tipprova
lill-Rusa. Di biex nġiblek eżempju ieħor, iż-żejtuna. Iż-żejtun pereżempju kien hemm xebba kuljum ma' manġon. Li ma kellha l-ħadd. Kienet toqgħod waħedha u kienet ħadd iżewġ. Is-sibt ma rid titqera' il-kappillan xwieb. U saqsija. Alla kellek x'taqsam inti ma' Rus tiegħek. Alla. Alla kif jista' jkun? Alla din hija ħaġa użanza komuni. Komuni. U inti xebba waħdek. Fil-fatt nafu biha din għaliex ma rid tubdaħ lill-lingu sudur. Ma il-kappillan kellu frasu, illi din hija xi ħaġa komuni, ta'.
Jaċċetta.
Użanza, meta qaltlu hekk. Allora mhux qed nemmek jiġifieri fi
fil-fatt. Wkoll kien eskuża tajba wkoll li jiġri tajtlu x'għad nippruva.
Il-Rendi, il-Rendi kien hemm din ukoll din l-użanza wkoll jiġifieri. Mela lakin popolari, iżwix ma kienx popolari, ma kien popolari xejn. Anka l-età kienet żgħira.
Għax naħseb anke kienu jaraw apparti s-sekkatura li titkwiet l-imħabba tiegħek lej persuna waħda eċetera, eċetera. Imma jekk ma tagħmilx gwadan minnu, se jkun pis. Naħseb kienu jaraw hekk ukoll.
U inti l-familja tiegħek din kif ħatrabbiha inti?
Appunt.
Jekk m'għandix pereżempju xogħol sewwa pereżempju kif
fiss.
Min-naħa ġifieri kienu dawn?
Kienu f'sekkitu.
Sekkitam ukoll.
Tamis.
Fiż-żwieġ imbagħad imħabna insomma x'ngħidu fuq anke pereżempju relazzjoni bejn raġul u mara dik tista' tajtilli. Kienet ira, ira, anzi il-mara x'kienet il-mara? Il-mara kienet dik il-mara illi torqot l-aħħar waħda, tiekol lanqas u tqum l-ewwel waħda.
Issa serva wkoll.
Serva, titieħu ħsieb id-dar, titieħu ħsieb il-bejjem li hemm id-dar, u meta jkun hemm ħafna xogħol, il-ħsad tmur ukoll tgħin fil-lin. Jiġifieri l-mara x'kellha din? Għax ir-raġel forsi kellu l-ħadd kien imur fil-gverna u jixrob ta' tzambit. Imma n-nisa kienu, kif kienu, n-nisa il-passatemp tagħhom kienu wkoll parti mill-ħin liberu tista' tgħid, fis-sens illi immaġina dawn n-nisa kienu jkunu fuq l-adba l-ħadd jiċċaċċraw. Imma ħafna minnhom kienu kollhom spinning wheel
biex jagħmlu l-ħajt.
Biex jinżġu il-ħajt. Għax biex tinsex illum, illum kienet jisa' din il-mejda kbira. Imma r-rota jkollu r-rota. Mela qiegħda titħaq u tiċċaċċra hemmhekk ma fis-sens ilma ta' taħdem ukoll. Tifhem fil-waqt li raġel. Kien imur id-dverna jixrob.
Kienet iżan sira tar-raġel.
Anka jien naf il-fertilità kienet naturali u kien ikoll tfal. Kemm tagħti n-natura. L-unika ħaġa li seta' biex ma jkollix ħafna tfal, jew tiżewweġ daqsxejn tard. It-tawwal. Jew inkella il-breastfeeding it-treddieħ u dak huwa forma wkoll biex ma tinqabadx. Kontraċettiv.
Iktar maddum tredda, iktar maddum ċastan qabad.
Iva, dik.
Għax għadek fil-stadju
ta' hija per eżempju l-abort. L-abort kien magħruf. Kien magħruf ħafna, eh? Mhux aċċettat. Kien ikun hemm tal-jifieri, imma kienet ħaġa kera wkoll in-nies kienu jqosuha. Imma immaġina l-isqof Labini 1788, il-Grammastru Pinto, anke Derwan, joħorġu liġijiet kontra l-abort.
Għax kienet iseħħ.
Għax kienet iseħħ allura dan, forsi ma kienx popolari, ma tant. Illi l-isqof jgħidlek jgħidulhom in-nisa itmarrux timxu fit-tul ta'. Meta tkunu
tqa
titilfu il-tarbija. Tagħmlu x-xogħol tqil ta'. L-irġiel jgħidulhom għajnuhom naqra. Għax inkella tkunu responsabbli intom dan ta'.
Kif jinżgħu li tintilef ruħ ukoll dak iż-żmien.
Dik hija interessanti fejn. Ħa ngħidlek ħaġa, jien għalija vera ħaġa kbira. Immaġina. Ħa tmut il-mara qabel twelli.
Biex jażlu.
Għadjemem, għabel twellet. L-ewel ħagħa, ftit kienu dawk in-nisa li jmutu, eh? Li kienu jmutu
fit-twelit.
Fit-twelit, li kienu jammitu kolta, ftit kienu jkunu. Imma immaġina ħatmut. X'ħan għamlu, ħan eħilsu l-tarbija l-u l-lom?
X'taze.
Il-knisja dejjem riedet li tintaze l-tarbija.
Għax ruħ ġdida.
L-isqof Labini, ħareġ ċirkolari. Illi għajt. Illi il-kappillan għandu jkun jaf xi tabib. Ħalli f'dan il-każ iseħħ ma lajr it-tabib. Jekk ma jinstabx tabib, il-kappillan għandu jkollu biċċa ħadida, issa x'kienet il-ħadida, imma biċċa ħadida jgħid. Tifhem biċċa ħadida ħalli jastrakzja lit-tarbija minġu fumma. Fil-fatt, l-isqof jajtu koll li l-mar għandu jkollha perforated clot tamnek, maħalqa, ħalet juħu l-arja, ittifa, zommula zaqqa sħuna u l-komplement. Jifiri, għala daqxin, il-mara
xkina. Il-priorità, il-tarbija.
Il-tarbija, mux il-li.
Il-mara
jgħu. Għaxin kalli jkumud, jgħak, ħajmur il-limbu.
Il-limbu.
Il-limbu. U l-limbu n-nis ma ridux. Ma dak zmini dinna jgħu xaħġa n-nis kull jgħamlu fih. Immaġina tarbija.
Il-limbu huwa xi kien fejla inti qed gawdi ras il-bati.
L-adbati xejn imma.
Il-vojt.
Din kienet il-ħajja tal-mara, il-ħajja tas-skjava. Infatti l-istudenti dejjem ngħidulhom jiena. Illi l-irġiel dejjem kienu jkollhom żewġ tiħmir id-dar. Il-ħmar vera u l-mara.
Verament.
Anka kien hemm pereżempju dak li jgħidulu id-debito matrimonjali, dan kienet xi ħaġa serja din hekk. Id-debito matrimonjali li ma tistax tgħidlu leer ir-raġel.
Għax hu l-kap.
Hu l-kap.
Id-debito matrimonjali
sa żmina.
Sa żmina.
Dimem kienet ħaġa tremenda dik, id-debito matrimonjali. Inti għandek dejn mar-raġel.
Kważi tirringrazzja li ġabrek. Kważi qed tfisser.
Ma ħafna nies ma kinux jieħdu pjaċib dan id-debito matrimonjali kien ikun bil-forza dan hu bil-forza ġifieri fimt.
Semmejna l-limbu u l-limbu ġiblek f'moħħok, speċjalment illum li ma baqax jeżisti. Iġiblek f'moħħok bejn ir-reġjon u t-twemmin firaħ. Fil-bidunet semmejna tfittex għat-teżori u sħaħar. Mhux ma kienx hemm linja preċiża li taqsam mhux vera. Issa r-reġjon f'partijiet minnha kienet mulla jitwemmin firaħ ukoll.
Is-superstizzjoni ngħidu
l-għadu. Per eżempju,
mela din issibala ħafna fil-xisum fil-healing.
Għandek appendiċi fi ktieb interessanti dwar dan is-suġġett ukoll inti fil-fatt.
Ma inti jien naf mort anti t-tabib u ma fiqx. Kew inkella qiegħda fuq l-adba, jiġi l-iskjaf jgħidlek Marja kif inti mixrub. Għandek xi ħaġa ta'.
Idaħħallek
nafsek qed tifhem. Ara jgħidlek jekk itini jien naf żewġ skudi jew tiġiġa jew ma nafxiex, għax ukun irid il-flus da biex infeda. Nara x'nagħmilek. U l-għada jiġi. Uġiblek biċċa karta, miktuba bl-arbi. Jekk ikun raġel jgħidu poġija taħt il-beritta. Jekk tkun marja jgħidela għamela fil-keffa, tad-dublet. Et tifhem minn hemmhekk. Imma ħafna drabi wkoll barra l-iskjafi kien ikun hemm, anke l-qassis per eżempju, kien kellha il-dawn x'isuma maw nisa ħafna drabi, qed tifhem, li jew ibaħħru f'xi ċens jew inkella
bil-ukoll baqgħu iferfru sa snin 50
jiftakarhom jien. Imma huma u jbaħħru pereżempju jgħidu ħafna krim. Deve
jgħidu
Eva Marija, ma mbagħad jgħidu pereżempju jien naf jivvintaw xi ħaġa. Anke kien hemm dak jgħidulhom storjelli, jgħidu xi storja. Jien naf pereżempju jivvintaw huma, jgħidu pereżempju David qabad l-ġebliet għax hekk qallu Kristu, immaġina Kristu fi żmien
David.
Alla, etaħalla dak, l-affarijiet, dawn huma superstizzjonijiet dawn, nittifhem ħafna talb.
Ma kien jibilgħuhom u ħafna nies.
Dawn insubuhom.
Għax tħallas għalihom ukoll.
Tħallas, tħallas. Għax imma x'kun jiġri, inti tkun marit u tibqa' marit. Ma tgħid dak ħadli imma nafx.
Plusi għal xejn.
Plusi għal xejn, nittifhem. Il-rendi kien wieħed il-lizz. Il-lizz kien wieħed tal-merċa. Il-waħda mara kien ħadilha kwantità kbira ta' skudi, eh? Għax kien imur għand l-iskaf jgħid, l-mu veru xejn, tibe? U jġibela xi affarijiet, daqqa jġibela xi ħobż biex tieklu, daqqa jġibel hekk. Sa fl-aħħar din irrapportatu.
Żwieq qed jgħaddiha biż.
Jgħaddiha biżmien jisraqa. Għajdi ma fiqx. Meta inti tara li ma fiqx, ikun qed jinkużutu tajlu
per-rapportaħ.
Iktar qiegħda tiġi għandi tbaħħalli u tajli dawn il-ħmerijiet, tibe? Dan huma superstizzjonijiet il-ħaj reliġjuża kienet hekk ukoll.
Hekk naħseb ġifieri ftit kien hemm differenza bejn twemmin u t-għemmin firaxħa ħajlu.
Amalgamati kien, minna per eżempju minn jemmen blajn, minn jemmen bis-seħel, minn jemmen ek, minn jemmen ek, it-tifem.
Isma, ma niskantaw xa xadom maħna, ġviri għaw minn għadu jemmen blajn sal-lum, ġviri. Mux sa naraw għadaqse kbira. Waħda mill-affarijiet li semmejna x'inha semmejna l-mewt, semmejna li tħalli xi ħaġa biex jitolbu għar-ruħek, qed insemmu dat hemm minn firaħ. Magħha hemm il-wirt qed nassumi jiena. Jiġifieri min kellu biċċa art jew xi għalqa jew xi biċċa dar jew għandu xi ħaġa xi deheb jinqaf, kienu jagħmlu wirt semmejt innu tarkin popolari. Kienu jagħmlu wirt?
Iva, dix wirt.
Fil-rendit, għajt miegħu.
Ħafna, fil-fatt issib il-notara, iżda fil-bibliografija, hekk issib ħafna wirs. Tifhem u kien iħallu dawn, imma ġeneralment dejjem marbut mhux għalxejn, dejjem marbut ma' xi talb. Mejn ħallejt lek hekk, imma bad titlob għalija inti hekk.
Irriċċa ħaġa lura.
Irriċċa ħaġa lura. Il-nefutijiet ħanħallilhom hekk, imma jdu jitolbu għalija. Tifhem u l-kumplament.
Dak it-tip ta' wirt kien ikun.
Dak it-tip ta' wirt.
Mux xaħat li wiret sempliċement biex igawdi dik il-.
Kien ikun hemm minnu, per eżempju, jinnaf dan għandu dar ħallija l-itfal. Imma mbagħad jagħmilhom stipulat illi per eżempju waħda mill-kmamar ħad tkun għall-mara tiegħu. Il-mara tiegħu jiġifieri l-għamla ħajkollha fejn toqgħod. Jiġifieri ħadula kollox dan. Xi kultant meta jkun hemm it-tfal, per eżempju interessanti, waħda għamlitlu illi ma jistax iżewweġ per eżempju qabel it-tfal kienu kibru.
Biex jirabbihom.
Jew inkella ma jistax imess il-wirt qabel dawk ikunu kibru. Jew inkella interessanti ferm, mara kella wieħed irsir. Qaltlu ara li meta tmut inti issa jinqasam anka dak ta' qaltlu ta' li qiegħed f'din il-barbarija, dak ukoll wieħed mit-tfal tagħna, eh? Probabbli illi qiegħed taħseb li jiġi lura. Għax ma jiġix lura ma jieħu
ġej. Mela kellha iben, inqabad il-sir imma ftakret fih.
Ftakret fih ukoll meta għamlet it-testament. Ġifieri qalthom jekk intom erba' biex erba' din ta' għandha ħamsa intom għax hemm wieħed dak. Ikun hemm ħafna minnhom dawn hekk.
Ġifieri il-wirt kien parti regolari għax il-ġurnata tal-lum aħna llum
hemm parti regolari. Parti regolari.
Għax jgħid hemm il-liġi u taħseb il-liġi għalu li.
Mhux hekk biss. L-inheritance kienet partible. Ġifieri għaliex ħafna minraba Malta huwa żgħir. Għax kien jinqasam.
Hemm frammentazzjoni.
Frammentazzjonijiet. Allura inti rendi pereżempju kien ikun hemm diewa, għandu biċċa raba rendi, biċċa żurrier, biċċa benajsa, biċċa mek, kulħin kollu jiġri minn hawn għalhemm. Anka jmett jidħol il-mobilità wkoll ħin kollu ġejju sejjer jiġifieri.
Għaxieret il-biċċa maħutu, allura dejjem jinqasmu.
Dejjem jinqasmu. Kien qas ir-raħal, ir-raħal kien raħal ħaj, eh? Kien raħal ħaj. Ħaġa li ma semmejniex, pereżempju hija fejn kienu jisselfu l-flus. Il-prokuraturi tal-Knejjes dawn il-flus li kienu jdaħlu ta' quddies u l-komplament, proċessjonijiet u l-komplament, kien ikollhom ħafna flus. U n-nies kienu jisselfu minn għandhom.
Ukoll.
Mrant il-prokuraturi.
Isom banek.
Isom banek, xiri, prokuraturi kienu kran flus, nerbu ġieħ il-bank, tifhem?
U qed jinvestijhom.
Qed jinvestijhom, issa għandek, għax il-bank tant. Jekk investi għandek, per eżempju, tħax xi ħaġa iktar, per eżempju, għax għall-Knisja, fint?
Allura jagħmellek l-interessi.
Tixlu kollox, kollox. Dan kien raħal, ħanajlek jiena. Għax għandna dill-idea narġanajlek, għandna l-idea dawn kienu l-islura.
Kienu
l-litterati. Kienu l-litterati u kieku jinnaf xi wieħed minn dawk tal-ktieb jiġi llum il-rendi dan jibqa' jnejħu. Filgħodu jara tfal sir l-iskola, jara dawk l-anzjani fuq il-bank, tifhem se jieħdu xi te. Fi żminu dan xejn, tifhem. Jara dawk il-plakek tal-avukat tat-tabib. Il-hairdresser, il-confection, il-laħwa, laħwa, jajta. Ġara da' na' unie, kittime?
Ġara. Meta ġew il-kavalieri f'Malta nafu li jagħmlu ħafna ċentralità ġifiri introduċċew biex najdu hekk il-Gvern ċentrali u kemm dik li hija difiża ma kif ċerta ekonomiji. L-irħula u jekk neħdu l-qrendi huwa wieħed minnhom, kienu jgawdu xi ħaġa miċ-ċentralità tal-Gvern illum ngħidu għaw il-Kunsilli Lokali jekk kien għall-attriq jekk hemm bżonn isir xi ħaġa fir-raħal fil-belt jħossib il-Kunsill. U l-Gvern jħossib ħwejjeġ ċentrali. Kien hemm xi relazzjoni bejn Gvern ċentrali u t-tmexxija finanzjarja jew amministrattiva ta' raħal?
Fi żmien il-Kavalieri kien hemm, meta kienet imqasma f'ħafna reġjuni.
Diġà.
Rendi pereżempju mal-imqabba u maż-żurrin,
il-reġjuni.
U dak li tajt inti pereżempju anke kien ikun hemm min isu bħal mejjer, kien ikun hemm il-mejjer.
Is-sindku.
Is-sindku jħossib pereżempju illi minnu bla xogħol isibu x-xogħol. Id-Verna u l-bar saw x'inhuma tal-inbit ma jkunx hemm diżgwid fihom ġlied u affarijiet, affarijiet hekk jiġifieri
l-ordin pubblika.
Kien hemm l-ordin pubblika. Jien naf, meta ġew l-Ingliżi s-sistema dan m'daqs hemm mabdiet ta' dan m'daqs hemm mabdiet.
U għax l-Ingliżi ma kienx moħħhom fejn, aħna ngħidu,
kompliet, kompliet is-sistema li kien hemm tista' tgħid ta' żmien l-ordni. Imma nerġa' ngħidlek illi fi żmien l-ordni mhix ma kien hemm xejn. Li ma kienx hemm, tax ma kienx hemm il-politika tal-pajjiż ta' Malta kienet f'idejna il-Kavalieri. Id-dipartimenti kollha imbarra ma' eċċezzjoni ta' il-qrati kienu f'idejn il-Maltin. Il-qrati f'idejn il-Maltin. Il-bqija kollox f'idejn il-Kavalieri.
Il-mħalfin
Maltin, tiva? Li kien hemm, għalhekk imbagħad li kiena ir-raħal, imnella kien ir-raħal kienet il-parroċċa, jekk il-politika nazzjonali kienet f'idejn il-Kavalieri, imma r-raħal kien f'idejn il-Maltin. In-nies ta' ċerta statura, in-notar, l-avukat, imma kien ikun influenti fir-raħal. U dan kien ikun membru tal-fratellanza allura, jew inkella wieħed mill-prokuraturi tal-Knisja.
Ħabib tal-kappellan.
Ħabib tal-kappellan ukoll.
Jekk mhux il-kap tal-fratellanza forsi.
Jekk mhux il-kap tal-fratellanza ukoll, iva, imma hemmhekk kien ikun b'saħħtu il-Malti.
Ġifieri kien hemm gvernijiet żgħar ħa ngħidu hekk.
Il-fratellanza kienu kien hemm ukoll il-prokuraturi tal-Knisja, eh? Il-lampada jadula, il-lampada, għax kienu suppost juħossib inti il-lampada u din is-sagrament. Dawk ikunu nies importanti ferm, wanka min juħossib il-fratellanza. Li kien il-parroċċa kienet f'idejn il-Maltin. Għara l-politika nazzjonali dik ma kienx f'idejn il-Maltin, kienet f'idejn il-Kavalieri.
Ma f'dak iċ-ċokon tar-raħal kienu jaħdmu b'ċertu waqal.
Kienu mela.
U sens.
U sens. U kif kien il-rendi biex niġu issa dak li għandna fil-bidu, kif kien il-rendi? Kienu l-pajjiżi l-oħrajn kollha. Ma kienx xi jiena nispera li min ara ktieb jieħud l-idea li dan kien raħal. Jek ma kienx progressiv, ma kienx ma kienx ma l-ura dan, tifhem in-nies ħawtila jaħdmu, jaħdem l-awlem, ħafna ħwienet pereżempju fimt tal-merċa interessanti, tal-merċa ma kienx ibih merċa biss, imma kien ibih annimali, kien ibih ġwies, kien ibih hekk, kien ibih ħaxix, kien ibih bajt, kollox kien ibih fimt, meta kien ituħ iċ-ċertifikat jisaw x'inhi l-awtorità biex ibih dal-affarijiet kollha.
Kien su supermarket,
kien supermarket. Kien ibiħ kollox, u mbagħad kien hemm il-hawkers, ħafna hawkers
jiġu minnhom.
U ħaġa oħra mbagħad m'aħniex ngħidlek għal kemm kien raħal dan il-qudiem biex ma kienx hemm nies biex xi kalda ta'. Pereżempju fi ktieb jissemma ċertu Ruman. Kien ismu Francesco, ir-Ruman. Ir-Ruman kien jisu l-bulli tar-raħal, eh? Anka mill-kappellan ma tantx kien jiġi jiġifieri kien jagħmel snin sħaħ ma jbiddel il-bulettin dan, eh? Kulħadd jibża minnu. Anka daħalant waħda mara, daħalra fiċċina, kella ħafna xuxlif u ħafna xewk, qabbad kullum kien. Ittifhem? Darb'oħra kien sara ħanżir ta' xi ħadd li kien ħarablu, sara ulu, insomma, dejjem ħafna ħmerijiet minn dan, ittifhem, imma l-bija ġifieri kien raħal.
Pjuttost armonjus.
Armonjus tista' tgħid, ittifhem, konċentrat ħafna fuq il-Knisja, ittifhem, li l-Knisja tagħna hija l-isbaħ waħda. Dik hija ħaġa interessanti mbagħad għalkemm kien hemm din l-uniformità, imma kull raħal kellu l-identità tiegħu għarih.
Il-pika.
L-identità kien marbuta mal-Knisja u l-festa il-festa din hija l-isbaħ festa li għandna.
Għemnal u l-laqa interessanti tana mal-professur Franz Ciappara li kellimna dwar il-rendi bħala komunità tipika Maltija tal-irħula fis-seklu 18. Sekem nitaw il-ġimgħa d-dieħla ma' mistieden ġdid, minn aħħa tiegħi Charles Xwiereb, insemmilkom.